sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Ja ću za ovu emisiju da je nađem naslov.
Radio Televizija Srbije.
Poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Pozorište je imanentna jedna prljavština koja je sada postala na neki način najveći neprijatelj. Možda će sva ta sredstva za dezinfekciju počistiti i pozorište, rekao je nedavno pozorišni reditelj Oliver Frljić u prvom digitalnom izdanju Filozofskog teatra, koji je tačnije održan 9. aprila na YouTube kanalu Bitv teatru u Beogradu. I dok gledamo online dezinfikovane predstave, pitajući se sa strepnjom da li će biti otvorene pozorišne sale i kada ćemo moći udahnuti miris sa dasaka koje život znače, a u nekima od njih ste mogli videti i naše sagovornike, prisjetit ćemo se u današnjoj emisiji pozorišta u kojem su se glumci i publika gledali u oči. Renata Umanski, omiljena glumica svih generacija sa višedecenijskom uspešnom karijerom filmske, televizijske i pozorišne glumice, dala je izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Dokaz za to su između ostalog statueta Joakim Vujić 2017. i Sterijina nagrada 2018. godine. A Dragan Mićanović, jedan od najboljih srpskih glumaca, bio je gost u Maskama povodom 70 godina postojanja Jugoslovenskog dramskog pozorišta, njegovog matičnog pozorišta u kome je ostvario brojne uloge u čuvenim predstavama. Oboje svedoče o vremenu u kome je pozorište nadvladavalo razne poteškoće i nosilo drugačije epitete. Ostanite sa nama i slušajte ih. Ja ću za ovu emisiju da je nađem naslov. Naslov ću uzeti od Borisava Mihajlovića Mihiza, a zove se Autobiografija o drugima. Ja bih volela danas da pričam o drugima i pošto imam lepo životno doba, tih drugih je bilo u mom životu jako mnogo i jako mnogo lepih, značajnih, jedinstvenih ljudi, umetnika i drugih je prošlo za ovo dugo vreme. Nema glumac životno delo. Znate, glumac ima jedan put pred sobom, poneki glumac ima širok put, kako ja kažem, aveniju, takvi su veoma retki, to su oni najveći i izabrani, a ovi drugi, ajde da ih zovemo danas celo vreme dobri, među kojima sam bila,
ti imaju krivudave puteve, ti nekad i stanu na nekom raskršću, pa nekad i pogreše neku ulicu pa se vraćaju. To je mnogo je teže tako ići kroz to što se zove pozorišni život, pa onda to nije delo, nego to je jedan dug, ozbiljan, povremeno lep, a uvek vaš put.
A čega najviše volite da se sećate, tog lepog ili svega uopšte?
Pa ja se vrlo lepo sa sobom snalazim. Znam jako dobro svoje propuste, znam sve loše odigrane uloge. Ja bi sad bez zaustavljanja vama mogla da navedem sve ono što sam odigrala loše, skoro sve. A ono što sam odigrala dobro me jako obraduje kad ga se setim, i da bome, ja volim da se setim kako ne bih svojih uspeha, ali njih je bilo znatno manje.
Mnogo je iza vas filmova, pozorišnih predstava, serija televizijskih. Sada kada ste rekli da želite da pričamo o drugima i da se vratimo na priču o drugima, nekako bih voljela da i ta priča o drugima svedoči o vremenu u kome ste stvarali vi zajedno sa svima njima, jer to je priča i o vama.
Pa znate šta, ta priča o drugima seže jako daleko. Tako daleko da ja ne znam hoćemo li imati i strpljenja i vremena da to pogledamo, da prosto protrčimo kroz to sve. Ja sam počela pozorište da se bavim jako rano. Ja sam imala 1939. u dečijem pozorištu, ja sam imala 10 godina. I igrala sam nikad glavne uloge. Nisam bila Pepeljuga, nisam bila ni Marica, ni Ivica, nisam bila ni Crvenkapa. Ja sam bila uvek ona do. Od Crvenkapa je imala Vevericu koju je volela, Pepeljuga je imala rđavu sestru, rđave dve sestre. Tako da sam ja lepo naučila, a to mi je pomogla velika Gita Predić Nušić, čerka Branislava Nušića, koja je svu decu podjednako volela, ali je nemilosrdno svoj deci određivala njihovo pravo mesto. Ako ste u tako ranim godinama naučili da imate jedno mesto, ona vam je pomogla za ceo život da je to jedno dobro mesto. I ti glumci su potrebni, kako da ne. Ali ne postoje 10 glavnih uloga u jednom komadu, nego jedna i takozvane prateće. Pa onda reditelj da vas ohrabri kad god je mala uloga, a znala sam da mi nudi malu, onda vam kažu to je divan medaljon. To vam je jedan kroki i ja sam odmah, pošto sam bila znala za sve to, pitam, čekaj, ili ima šta da kaže, ili treba da statiram ili bar imam nešto da kažem. Tako da sam se ja naučila vrlo rano na svoje mesto. I sad, i to nije sasvim tačno. Jer kad smo došli u glumačku školu, preskočila sam to što ste me pitali, preskočila sam okupaciju, tad sam bila devojčurak recimo od 12, 13, 14 godina, tada se u našoj kući krio jedan istaknuti reditelj Beogradskog narodnog pozorišta, Erich Hetzel, i on je imao vremena, pošto se krio po prijateljskim kućama, i kad je imao vremena, on je prosto hteo da pomogne jednom detetu koje nije išlo u školu redovno, koje je htelo nešto u pozorištu, koje je volelo to pozorište, i prvo ozbiljno pravo nekakvo usmerenje sam dobila od njega.
Kada ste spomenuli vašeg učitelja, ja sam pročitala jedan divan vaš tekst o njemu, koji je isto tako ako smijem da kažem, ne samo nostalgičan, ali i opominje kako se odnosimo prema ljudima koji su nešto značili u našim životima, ne samo u našim privatnim životima, nego uopšte ljudima koji su nešto značili u ovom narodu. To je bio i vaš učitelj. Koji je poginuo za vrijeme bombardovanja Beograda.
44. je poginuo za vrijeme bombardovanja Beograda. Jeste, mislim da je mnogo ljudi iz mojeg skromnog sećanja, mogu da izdvojim ljude koji su vrlo nepravedno zaboravljeni, a uradili jako mnogo. Recimo, jedan od njih je na vašoj, na televiziji, je bio doktor Jovan Konjović, koji je jednu prosto misiju sebi zadao. On je snimao drame od Dositeja Obradovića, Joakima Vujića, da bome Sterije. To je bio prosto jedan tako veliki napor i to je trebalo sačuvati. To da smo mi imali 52. kreštalicu Joakima Vujića u izvanrednom izvođenju. O ljubavna zavist čerez jedne cipele se zvala komedija u kojoj je igrala Ljubinka Bobić. Meni je žao što mi tako neke prave velike stvari nismo sačuvali. Pominjem Jovana Konjovića, a da bome u velikoj meri to se odnosilo na Eriha Hecla i on je nepravedno zaboravljen u našem sećanju.
Čak nema, čini mi se, ni u knjigama i kada čitate istoriju Narodnog pozorišta, ispravite me ako grešim, mislim da nema. Ne. Juri Rakitin je tu, o njemu se, na primjer, ima mnogo, dosta podataka, naravno.
U Rakitina sam imala sreću da sretnem. Sreli smo se u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, ali ja sam bila na svom samom početku, a on je bio na svome kraju. Međutim, to što mi je dao, mislim da je to bilo tako dragoceno, da je isto učinilo da budem sigurnija u tome gde je moje mesto i šta ja mogu da uradim. Moj profesor, kome najviše dugujem, to je Mata Milošević, koji je sve nas, celu svoju klasu i dalje posle klasu drugu za nama s Olivero Marković i Bosiljkom Boci, to je druga klasa. Međutim, on je nas sve lako uveo u pozorište. Možda je on to nama hteo da učini lepšim nego što jeste. I ja sam jednom, već sam bila u Narodnom pozorištu, igrala u njegovoj režiji, prva uloga, velika uloga, divna, on režira, podela sve velikani pozorišni tada. I ja presrećna idem hodnikom i on me pita, pa kako je Renata? Ja kažem, divno, profesore, pa ovo je tako je sve lepo i jednostavno. I onaj njegov smešak, koji je pamtljiv da bome, pogledao me očuto i kaže, pričekaj, vidjet ćeš.
Till
Renata Umanski u studiju Radio Beograda 2. Nekako mi ovo vreme brzo prolazi kada slušam Renatu, jer te priče o mnogim našim umetnicima koji više nisu među nama su tako važne i dragocene. Nekako sećamo se i vremena i načina na koji se stvaralo u tom vremenu. Ali stali smo kod reditelja Jurija Rakitina.
Jurija Rakitina, koji je mene prihvatio kad sam došla u Novi Sad lepo, jer je on bio profesor, moga profesora, Mate Miloševića. I to je jedno tako lepo doba Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, da zato ja sa ljubavlju uvek govorim i emocijom o tom dobu. To nije bio veliki ansambl, ali se radilo veoma mnogo, radilo se jako ozbiljno. Prosto je to bilo jedno vreme dobrog, ozbiljnog rada i dobrih, pravih, dobrih, velikih reditelja. Režirao je Jedan Gavela, režirao je Bata Putnik, režirao je Jovan Konjović, režirao je Radosav Vesnić. To su sve neka velika imena. Ja sam otišla pre no što su Mijač i Đurković došli u Novi Sad, tako da sam se sa njima sretala mnogo, mnogo kasnije, sa Mijačem već pred sam kraj moje karijere.
U predstavi Skakavci.
U Skakavcima, jeste.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Jeste.
Rekli ste, negde sam to pročitala, da vas je u stvari to ponovo vratilo na scenu.
Pa znate šta,
scenu.
Ja sam već smatrala da je neko vreme prošlo i ja sam već dosta i radila i igrala, i to što me on tada pozvao, to mi je zaista polaskalo. Apsolutno ne razumem zašto me je zvao. Ja sam se trudila da to bude najbolje što umem i mogu. Sreća, tad sam i umela i mogla i dobila Sterinu nagradu dve. Drugo lepo druženje, ja pamtim u stvari pozorište po druženju. Pamtim Beogradsko dramsko, to je Beogradsko dramsko Soja Jovanović, Minje Dedića, Predraga Dinulovića, opet Bate Putnika, i to je bio jedan sjajan repertoar i sjajni glumci. To je bilo pozorište Ljiljane Krstić, nikad i niko nije odigrao Majku Hrabrost kao Ljiljana Krstić, pa čak ni Helena Weigl. I to je bilo, tu su bili Rade Marković, bila je Olivera Marković, Đuza, Deba Popović, Olgica Stanisavljević. To je tako bila jedna dobra, dobra jer je bila lepa. Cica Perović, sa Cicom sam igrala u za mene vrlo značajnoj predstavi Koreni, i tamo sam prvi put odigrala Jucu u Popćiri u režiji Predraga Dinulovića, u sjajnoj predstavi gde je bio Rade Marković izvanredan i Olga Ivanović. I bila je kritika Huga Kleina, smem sad da je pomenem, ako se bude radio film, trebalo bi da ima izraz koji je imala Renata Ulmanski. Eto, bilo je pravde, uradio se i film, i ta Renata je bila i u tom filmu. Soja Jovanović je neko najlepši koga sam ja srela. Prosto je neverovatno da postoji osoba koja nema ni trunčicu zla. Ona je tako isijavala dobro, da je sve, i naša neukost i naša trapavost, to je bio prvi film u boji, niko ništa nije znao šta je kadar, šta je. Nas je vodila Sojina ljubav i Sojina vera. I ja njoj dugujem jako mnogo. Dugujem joj odlazak u Atelje 212, sad preskačem čitav niz godina, jer je Soja usput negde me videla i kaže, jel bi ti igrala kod mene? Radim jednu panoramu Vojvodine. Neće Olivera. I ja, pošto sreća sujetu odavno nisam imala, sujeta vam je neprevaziđeni podsticaj da od sebe napravite budalu. Tako da ja sam sreća izmakla toj sujeti i da bome da sam presrećna rekla kako da ne oću. I mi smo napravili jednu šarmantnu predstavu sa Đorđem Jelisićem, sa Sekom Sabljić, sa Načićem, sa Perom Kraljem. Zvali su se Pendžeri ravnice. Igrali smo ih 300 puta i one su mi odškrinule vrata u atelje. Ja sam malo ta vrata posle gurnula jer sam imala sreće da odmah posle toga uđem u predstavu Uloga moje porodice Bore Ćosića i to je jedna od Mucijevih najlepših režija. I tad smo se Muci i ja nekako lepo i tiho prepoznali i drugovali smo sve do njegove smrti. U ateljeu sam provela 40 godina, to je jako mnogo, sa meni jako dragim ljudima, jer što rekao mi je Aleksić, pa gluma je druženje. I moram da pomenem, zaboravila sam da mi je, i sam imala još jednog velikog učitelja. Veliki učitelj je bio Mija Aleksić. Sa Mijom Aleksićem sam radila vagu za tačno merenje 4 godine svakog utornika. On mi je rekao nešto što sam upamtila jako dobro. Poštuj partnera, on igra za tebe i ti igraj za njega. Poštuj reč, ali poštuj i ćutanje. I ne udvaraj se publici. Poštuje.
Vi ste hteli još nešto da spomenemo, u stvari, i ja sam naravno to htela, Elijahova stolica.
Elijahova stolica, da, je nešto najlepše što sam doživela za ovo dugo vreme u pozorištu. Retko se dogodi da je sve lepo. I glumci, i tekst, i reditelj, sve je bilo izuzetno. To je bila jedna zaista kompaktna porodica. I najlepše što sam doživela je da sa tim sećanjem odem sa aktivne scene. Ne može lepše biti nego da odete sa nekim pravim, lepim, dragocenim sećanjem. Najviše treba da zahvalim Cveletu, Svetozaru Cvetkoviću. On je bio najnežniji u toj ekipi. On je čuvao te, kako nas je zvao, starce, Đuzu i mene. On je, njega nikad nije mrzelo, on je nas dovozio, mi smo gostovali po celoj bivšoj Jugoslaviji, mi smo bili, ja ne umem da vam nabrajam sad redom, od Zagreba, Ljubljane, bili u Beču, bili u Kopru, bili prosto bili u Tivtu, bili gde god hoćete, mi smo bili zbilja jedna prava porodica, čak ni porodice nisu tako idealne kao što smo mi bili. Tu je bio taj naš i Bane i Maja Izetbegović i Jelena Trkulja. Kako da vam kažem, strašno mi je dragoceno što je to bio kraj mog bavljenja pozorištem. Lepo sam počela. Počela sam u Narodnom u režiji Mate Miloševića i divno završila u režiji prekrasnog Borisa Liješevića, jedne osetljive, ma izuzetno senzibilne osobe sa takvom ekipom kao što je ova bila.
Hoću samo ovo da spomenem, zato što ste spomenuli Đuzu. Sa Đuzom ste igrali u filmu Bez stepenica, a igrali ste i u filmu Dobrica sa Slavkom. Slavko Štimac, jeste. Dakle, i na kraju...
Na samom kraju je bilo nešto i dirljivo i zbilja nije bilo jednostavno. Prvi kadar, Đuzin je bio u Popćiri sa mnom i nažalost njegov posljednji kadar u filmu Bez stepenica je bio sa mnom. Nisam znala da je posljednji i njegov odlazak me zbilja zaboleo.
Bio je veliki čovjek i veliki umetnik.
Jeste.
Đuza Stojiljković. Renata, još evo jedna rečenica, molim vas, kada sve ovo što smo ispričali, to kao jedan delić onoga što se dešavalo, da li možete da nam date samo jednu rečenicu, da li ima nade za nas?
Pa znate šta je, opet da citiram Baju Bačića, počinje ova njegova pesma, Moj živote tebe jednog imam. Koristite taj jedan jedini. Moj živote tebe jednog imam.
Beautiful. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Slušali ste Renatu Ulmanski, a u nastavku ćete čuti glumca Dragana Mićanovića, jedan od najboljih srpskih glumaca. Kao što sam rekla na početku emisije, bio je gost u maskama pre 2 godine, a povodom 70 godina postojanja Jugoslavenskog dramskog pozorišta, njegovog matičnog pozorišta, u kome je ostvario brojne uloge. Dragan Mićanović, glumac. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Neko ko je na neki način obeležio, možemo tako da kažemo, istoriju takođe Jugoslovenskog dramskog pozorišta ste vi, to jeste.
Hvala.
Zar ne?
Pa ja sam vezan za Jugoslovensko dramsko pozorište, evo, od 93. godine, kada sam primljen, pa sa jednim, sa pauzama, pošto sam živeo van Beograda, van Srbije, nekih 3-4 godine, i bio par godine slobodni umetnik, pa se ponovo vratio u Jugoslovensko dramsko, ali eto, u svakom slučaju sam tim nekim malim pauzama vezan već koliko, 25 godina za to pozorište, koje smatram svojom drugom kućom. Znate kako glumci vole da kažu da je pozorište njihova druga kuća. I to zaista jeste tako.
Šta je osim toga druga kuća? Šta ono zaista predstavlja? Šta mislite? Mnogi glumci se, čini mi se, vezuju, kad kažete on je glumac Jugoslovenskog dramskog ili on je glumac Narodnog pozorišta, ipak ostane to zaista, bez obzira na uloge koje...
Ja nisam to kao mlad glumac, a i sad nešto, ne volim to vezivanje glumac tog i tog pozorišta.
Uh-huh.
Mislim da to uopšte, da je to nepotrebno. Glumac pozorišta, mi smo svako pozorište koje postoji u Beogradu, u kojem god sam igrao, smatrao sam svojim pozorištem. Ali član jesam Jugoslovenskog dramskog pozorišta, tamo primam platu, jeli, pa eto, mnogima je lakše, pa i novinarima, da nas vežu za neku ustanovu. Ali glumac je glumac pozorišta, svako doživljava kao svoje, tamo gde igra, gde provodi vreme, gde ima probe. Tako da sam bio i glumac Narodnog pozorišta i glumac Boška Buheta, onegde na početku svoje karijere. Da, najviše predstava sam odigrao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Šta je Jugoslovensko dramsko pozorište? Šta ono znači? Šta mislite vi? Razmišljali ste sigurno o tome? Znači, svako pozorište, odnosno predstave koje su odigrane u pozorištu, su predstave koje govore o jednom vremenu pre svega, i možemo čak i da ih povezujemo. Postoje neke predstave koje se i dan danas vezuju. Pričali smo malo pre nego što smo ušli u studio, na primjer, o predstavi Bure Baruta ili Mizantropu ili o pozorišnim iluzijama, na primjer. Pozorišne iluzije se tako vezuju za tenkove na ulicama Beograda, na primjer.
A, da, tako se završavala predstava pozorišne iluzije. Što se čuju tenkovi i avioni koji preleću kao nagoveštaj surovog raspada tadašnje Jugoslavije, da, u pozorišnim iluzijama. Da, Bure Baruta je jedno od sigurno značajnijih predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kojom sam ja imao čast da učestvujem sa plejadom glumaca i mladih glumaca. Tada smo bili mladi glumci koji generacijski se probijali i sa tom predstavom, mogu slobodno reći, etablirali u pozorišnom životu Srbije. Značajni su periodi raznorazni. 90. ja vezujem za Bure Baruta najviše u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. 2000. najviše vezujem za predstavu Mletački trgovac, na primjer, i za Hamleta kog sam igrao. I to su 2000-te, ja sad 2010-te, jeli, pa tu deceniju nekako možda najviše vezujem za ove nove predstave koje igram. Einsteinovi snovi, za Tartifa i tako. Ima raznorazni. Ja uvek te periode pozorišne vezujem za svoje uloge, pa mi je tako lakše.
I Letački trgovac, da, to je bila režija Egona Savina. To je travestija, ta žena, to igranje žene, travestija. To je dupla travestija, da.
Shakespeare je to, mislim, mi smo napravili kao duplu travestiju, da ili muškarac igra ženu koja se preoblači u muškarca i ponovo vraća u ženu. Tako je Egona Savina zamisao bila, da mi je ponudio tu ulogu Porcije, meni jedna od najznačajnijih uloga koju sam do sada u karijeri svoje odigrao.
A zašto?
Jedna od najznačajnijih.
A zašto, Branko?
Pa možda zato što je to najdalji lik od mene privatno. A ja volim da istražujem po sebi, volim u pozorištu da istražujem svoje slobode. Tako da sam tu morao da idem najdalje, što bi se reklo. Da kopam i da tražim tu ženstvenost u sebi. Što nije lako. Nekima nezamislivo, ali eto, ja sam se uhvatio u koštac i dugo sam mislio da je to nemoguć zadatak za me, da je jednostavno pretežak. I mislio sam par puta da izađem iz te, dok su trajale probe. Ali eto, igrom slučaja i na sreću, ostao sam, završio taj proces i ostvario jednu za sebe, mogu slobodno reći, najznačajniju, jednu od najznačajnijih uloga. Egon Savin je fantastično pročitao Vreme, u kojem smo mi radili o predstavu. Dakle, Vreme, on je prebacio da se Letački trgovac dešava u Veneciji 30. godina prošlog veka, 20. veka, buđenje fašizma u Italiji. Tako da, eto, možda je to značajniji aspekt te predstave nego sama travestija. A travestije na svakom koraku ima. Prosto ljudi se preoblače u bilo šta, samo da dođu do neke koristi. O tome je i predstava koju je Šekspir pre koliko 4,5 vekova napisao i dalje aktuelna. Neverovatno aktuelna.
Da, evo sada kada ste to rekli, aktuelna predstava. Ja često razmišljam o tome kako nešto što je napisano pre 100, 200, 300 godina kao da čitate danas.
Zato što veliki pisci ulaze u srž, ljudsku srž, i zato što znaju kako da pročitaju ljudske slabosti i da ih naprave svevremenim. Zato jesu klasici, zato jesu velika dela, što su jednostavno za sva vremena napisane i u svako vremenu mogu da se iskoriste. Jer ne menjamo se mi baš toliko kao što mislimo da smo se promenili od Šekspirovog doba. Promenila se tehnika, tehnologija, ali ljudska psiha, ljudska zavist, potreba za raznoraznim stvarima, znatiželja, ljubav, prevara, vlast, moć, seksualna agresija, sve to je prosto, ne postoji tema koju, na primjer, Šekspir u svojim delima nije obradio. Ja mislim da ne postoji ni jedna jedina tema koju nije obradio.
Da, to je poznavanje čoveka.
Tako je.
Nedavno sam pročitala jedan tekst, objavljen je u Teatronu, naravno on je napisan još 1916. godine, Nikolaj Velimirović je pisao o Šekspiru. I negde parafraziraću, oprostite sada, prvu rečenicu gde se on obraća Šekspiru i kaže: ja tebe ne znam, nisam mogao da znam, ali ti poznaješ mene.
Da, lepo
rečeno. Ti znaš sve o meni.
Da, lepo rečeno, da.
Da, to je... Ali zar vas to ne nervira, na primjer? Kad vidite, evo, mene nervira, kada znamo da neko pre toliko godina pisao o čoveku, o njegovoj prirodi, o tome šta je čovek i da ništa nismo naučili, ništa se ne menja u ponašanju čoveka, da se opameti. Da li vas to nervira?
Što se iste stvari ponavljaju.
Da.
Što smo malo naučili iz prošlosti.
Tako je.
Pa kako bih vam rekao, ja nerviram. Mislim, poznajem te ljudske slabosti nekako... Ali se trudim da u svom ponašanju ne isprovociram nikoga na tako nešto. Mislim, borimo se, svako se bori individualno kako zna i ume, ali jednostavno atmosfera u društvu mnogo čini da se ljudi ponašaju tako da Nije sve do individue, dosta ima i manipulacija, dosta ima izmanipulisanih mladih ljudi, neobrazovanih, koji ne žele da znaju kome je agresija, koji iz osjećaja ugroženosti, iz neznanja postoje agresivni i napadni. Ali to je već do društva, a to je bolna tema, mislim, današnjeg vremena uopšte. Često sad razmišljam, imali smo 90. godina, kada sam ja počinio se bavim mojim poslom, prilično težak period. 90. su bile užasan period našeg života, kada sam doživljavao tu svoju mladost. Ali evo danas u 50. pitam se kako to društvo ostavljamo generacijama mladim iza nas, našoj deci. Jer eto, moja generacija sad, da tako kažem, vlada. Ne samo Srbijom, nego... Mislim,
to su u svetu, ti, da.
Da, pa to su, mi smo sad kao u zrelim godinama, pa mi je to vladamo, mi imamo... I uopšte mi se ne sviđa kakvo društvo ostavljamo iza sebe. I to sa iskustvom 90. kad je bilo zaista crno, mračno, kad su ratovi, kad su ginuli ljudi oko nas. I tad kao mlad čovjek sam vidio neku nadu u... da će biti bolje. Možda kasnije, kad sve ovo prođe, bit će bolje. Međutim, evo sad, i sopstvenim iskustvom, žao mi je kakvo vreme ostavljamo našoj deci. Nisam baš optimista, šta da radim. Izvinite me, takav mi je dan.
Namerno sam ostavila predstavu Einsteinovi snovi u režiji Slobodana Novakovskog, koja je premijerni zadenak u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Mnogo smo pričali o vremenu, govoreći o toj predstavi.
Predstava Einsteinovi snovi su meni jedan značajan proces koji sam prošao.
U kom smislu?
Pa baš u tom ispitivanju, propitivanju relativnosti vremena i kakvo sve vreme može da bude. Alan Lightman, po čijoj noveli je rađen dramatizacija za ovu predstavu, je onako poprilično inspirativan za glumački rad, za glumački proces. Znate, kad vam neko da u zadatak da napravite scenu u kome vreme kružno, u kome vreme kao vodeni tok, u kome vreme mehaničko ili šta sve još imamo, ne mogu se sjetiti, u kome vreme stoji, na primjer, trenutak u kome vreme stoji. Dakle, igra sa vremenom, u kome vreme može biti različito tumačeno. Jako zanimljivo, inspirativno. Imali smo lep proces rada, onako maštovit, došto smo maštali i igrali se sa vremenom u kom živimo.
I šta ste, do kog zaključka došli? Šta je vreme po vama?
Sve je relativno, pa i vreme. Možda smo se mi već sreli x puta do sad u nekom prošlom vremenu kad je vreme kružno, jeli? Možda u trenutku vreme stoji, a mi pričamo, ali ono i dalje ne teče. Ma, možemo tako u nedogled igrati se sa vremenom, ali zaključaka nema. Ne možemo biti sigurni ni u što se tiče vremena.
Ne možemo biti sigurni.
Relativno je.
Znate, ono, sve je relativno. Da, dakle, da li mi zaista ovde postojimo, da li smo mi tu, šta se sa nama dešava. Možemo da izmaštavamo mnogo toga, ali opet da se vratimo mi, ipak, kako kažu, pozorište je ogledalo društva. Kako nam je pozorište?
Ja mrzim tu reč tranzicija. To je zaista toliko već postala odvratna reč. Ali mi smo jeli u društvu koje u toj beskrajnoj tradiciji, otkako znam za sebe, maltene, mi smo eto u tranziciji iz nečega u nešto. Menjamo sistem, jeli? Tako da pozorište, ja ga zamišljam kao jedno, znači koje celo društvo, ne znam, jedna građevina. Pozorište je ta lepa fasada koja treba da dođe na to društvo, jeli? Ali ako ta ako vi nemate zašto da zalepite tu fasadu, ona će otpadati. Tako zamišljam, tako stvari kod nas funkcionišu. Ono jeste ogledalo društva, a društvo nam je u krizi već godinama.
Thank you. sure wanna hear the cry for home. And you won't have to worry anymore when you hear the cry for home.
Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Tomorrow he said he'd take me to sugar land. adequate. Be careful not to lose yourself and soul. Before you know it, he'd have complete control. Run. He may say it tastes like nectar to his lips, but he could drain you dry of every drip. He'll be the only one who'll make you cry, and you can do without that best you soon.
Life is life.